Vážený pán diecézny administrátor, drahí bratia a sestry. Filiálkou, ktorú si dnes predstavíme, je Malá Lehôtka, kostol zasvetený prirodzene svätému Cyrilovi a Metodovi. Na začiatok by som uviedol, čo o ňom píše, o tomto kostolíku, kniha o nových kostoloch v našej diecéze. S radosťou pôjdeme do domu pánovho. Je to trošku odborný text, ale je v tomto znení. Architektúra sakrálneho objektu zohľadňuje regionálne vplyvy, ktoré sú transformované do nových foriem. Strecha ako hlavný kompozičný a hmototvorný prvok odľahčuje objem stavby vo forme voľne zvlnenej letiacej lomenice drapérie. Jej drevená konštrukcia, uplatňujúca sa tak v exteriéri ako v interiéri, umožňuje zvýrazniť detail, remeselnú zručnosť a cit pre prácu s drevom. V objemovej skladbe sa jasne uplatňujú hmoty hlavného priestoru, veže na ľavej a kaplnky na pravej strane pôdorysu, pri pohľade od centrálneho vstupu. Priestor zhromaždenia veriacich s lavicami je približne 100 miest. Tu máme centrálny pohľad znútra. Vnútorný priestor sa rozvíja okolo zvýšeného presbytéria, pričom časť kapacity je riešená stupňovito v umiestnených radách, vyústiujúcich vo viac účelovom priestore učebne, oddelenom posúvnou stenou. Výšku vnútorného priestoru presbytéria využíva chór. Sakristia, položená o pol podlažia vyššie, je prístupná točitým schodiskom. Takže toľko spomínaná kniha. S radosťou pôjdeme do domu pánovho. Obec Malá Lehôtka je filiálkou obce Veľká Lehôtka, farnosti Veľká Lehôtka. Počet obyvateľov je 450, z toho zhruba 300 je katolíkov. Správcovia fary počas stavby boli dôstojný pán Jan Bednár a Robert Krajčík. Stavba sa realizovala v rokoch 1993 až 1997. Autorom projektu je inžinier-architekt Jozef Šoltés. Benedikciu udelil 21.9.1997 diecézny banskobystrický biskup monsignor Rudolf Baláš. Ako vidíme, centrálny obraz slovanských apoštolov, je to drevená mozaika, kde svätci spoločne držia dvojkríž. Jej autorom je pán Petráš a bolo do toho zaangažované aj mesto Prievidza. Pôvodne v obci stála kaplnka sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola pred stavbou rozobratá. Veriaci chceli patrocínium ponechať, ale na žiadosť biskupského úradu bolo udelené a určené toto patrocínium našich zvierozvescov. Súčasným správcom farnosti je dôstojný pán Marek Sabol. Ešte ďalšie obrázky. A tu by sme sa pozreli na mapu. Na minulom stretnutí, respektíve po ňom, bol taký dobrý dotaz, že aspoň trošku si znázorniť lokalitu a nejak širšie okolie väčšie mesta a prístupovosť k nej, aby sme mali aspoň taký základný obraz, takže... Takže vidíme ju v tom krúžku, malá lehôdka. Je to vlastne, ak sa nemýlim, mestská časť Prievidze. Tu by sme sa už presunuli do 9. storočia a lokalitou, ktorou sa budeme zaoberať, sú Ducové, alebo je Ducové dedina pri Piešťanoch. Tu sa objavil v 70. rokoch archeologickým výskumom veľmožský dvorec, ktorý sa nachádza na pahorku vršku nazývanom Kostolec. Tento veľmožský dvorec je, respektíve ten pahorok je už zďaleka viditeľný, nachádza sa nad nívou rieky Váh s prevýšením 70 až 80 metrov. Je to vápencový ostroh medzi dedinami Ducové a Hubina, priamo nad cestou z Piešťan do Beckova. Na vrchole Kostolca je plošina s rozlohou približne 3/4 hektára, obohnaná zo severnej strany mohutným valom, pochádzajúcim ešte z mladšej doby bronzovej. Tá lokalita bola dlhodobo osídlovaná, aj keď najznámejšie správy, artefakty máme o nej z toho slovanského obdobia. Tento pahorok patrí medzi naše významné slovanské lokality. Je chránený štatútom ako národná kultúrna pamiatka. Počiatky dvorca podľa nálezov z hrobov patria do obdobia okolo roku 850. Podľa rádiokarbonových expertíz mohlo dôjsť k zániku dvorca niekedy medzi rokmi 940 až 970. Okolo ruín rotundy sa ďalej pochovávalo. Palisáda bola mohutná, postavená z hrubých 20 až 25 cm otesaných dubových brvien, zarazených do zeme a zaliatých vápenou maltou, vysokých okolo 2,5 metra. Do palisády viedla mohutná brána, takisto z dubových brvien. Boli tam objavené aj zrubové miestnosti a v tom najväčšom zrube ten mal 3 miestnosti s dláškou z vylievanej malty, v ktorej sa otlačili obrysy dubových brvien, obvodových stien hrubé 14 až 16 cm a tenších vnútorných priečok. V malte sa zachovali otlačky vnútorného zariadenia, nábytku, možno truhlíc alebo iných častí nábytku. Pri tomto dome bola vyššia vežová stavba, ktorú si neskôr ukážeme. Možno to bolo útočisko vo chvíľach najväčšieho ohrozenia. Obe tieto stavby vykurovali kamenné krby s bočným odvodom dymu, čo bol v tých časoch luxus. V opevnení nežilo nikdy viac ako 12 až 15 stálych obyvateľov. Nešlo teda o veľké hradisko pre stovky a niekedy aj tisícky ľudí, ale o opevnený dvorec, predchodcu hradu, sídlo veľmoža. Nenašli sa napríklad nejaké stopy po práci remeselníkov, typické pre veľkomoravské hradiská. Je to svedectvo o zmene spoločnosti. Feudál, vojak, sa oddelil od tých, čo ho živili a odsťahoval sa do vlastného opevneného priestoru. Je to zmena, ktorá prišla z vyspelejšieho západu, z Franskej ríše. Na to, ako málo ľudí tam žilo, je veľmi zaujímavé, že na stavbu opevnenia a na stavbu aj rotundy. Tu vidíme rotundu, bližšie k nám presbytérium. A dĺžka je vlastne okolo 12 metrov, približne 12 metrov. Tak na stavbu tejto rotundy a opevnenia a iných tých obytných častí bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie a aj množstvo materiálu. Napríklad na opevnenie samotné, ktoré obkolesovalo hradisko, bolo potrebné okolo 1500 až 1700 statných dubov zoťať. Objem kameňa, ktorý sa použil na stavbu rotundy, je 180 metrov kubických, čo je pozoruhodný výkon. pretože len v základnej časti bola stávaná rotunda z blízkeho kameňa. Ostatná nadzemná časť musela byť stávaná z riečného kameňa, ktorý bol dovážený zo vzdialenosti niekoľko kilometrov. A na samotnú stavbu bola potrebná malta. To okolo 35 000 až 40 000 litrov malty bolo potrebných, takže tiež obrovské množstvo. Toto všetko prirodzene nestával ten veľmož a tých zopár ľudí na tom hradisku, ale široké zázemie. O vyčlenení vládcov z pospolitého sveta svedčí aj tento kostolík. Samotná rotunda bola vysoká takmer 9 metrov a tých 12 metrov široká. Bol to súkromný kostol, majetok feudála s miestom pre pána a jeho blízku družinu. Rotunda z Ducového je najlepšie v základoch zachovanou stavbou z územia Veľkej Moravy. Zostali z nej nielen základy, ale aj kusy obojstranne omietaných múrov, zvnútra dokonca malovaných. Je to dokonalé majstrovské dielo. Steny kostolíka tvorila tenká kamenná škrupina, ktorá sa dvíhala do výšky viac ako 7 metrov. Okolo kostolíka býval malý cintorín, asi 25 hrobov vytesaných hlboko do skaly, jeden vedľa druhého. Schodníkom, ktorý sa vinul pomedzi hroby od kostola do vnútornej časti palisády. Archeológ Alexander Rutkaj, ktorý robil výskum na tomto hradisku, píše: Dvorec na kostolci je tvarovo podobný franským dvorcom z 8. až 9. storočia. Odzrkadľujú sa tu však špecifické črty spoločenského vývoja u Slovanov v 9. storočí. Ide o externý dvorec mimo areálu veľkomoravských mocenských centier, o súkromné sídlo tunajšieho predstaviteľa aristokracie s malou ozbrojenou družinou. Správna a sídelná funkcia lokality v tomto mikroregióne bola umocnená aj výhodnou vojenskou a strategickou polohou nad riečným brodom. Kostol s väzbami najmä k Akvilejskému okruhu v severnom Taliansku je dokladom iných christianizačných prúdov pred byzantskou misiou solunských bratov. Ten počiatok dvorca aj kostola, ako bolo spomínané okolo toho roku 850, môže byť, takže niekoľko rokov pravdepodobne pred príchodom solunských bratov mohol byť postavený tento kostol. Tu máme letecký pohľad na lokalitu. Vidíme, ako sa vyníma ten pahorok, ten vršok. Vzadu tá biela časť, to je aj v súčasnosti sa tam ťaží vlastne materiál stavebný, myslím, na výrobu bryzolitu. Vidieť rotundu a časti aj toho valu na ľavej strane, vidieť už ten z bronzovej doby postavený a časti toho opevnenia. Tu vidieť tie obytné priestory, ktoré sa našli, zrúb a tá vyššia budova, ktorú vidieť na tejto, je to posunuté, takže čiastočne vidieť, aspoň aj takto, keď je to, tú rotundu a tu na ľavej strane v hornom rohu vidieť tú výškovú budovu, nejakú vežu, a vedľa nej ten zrúb, o ktorom sme si hovorili. K zaniku tohto dvorca píše historik Pavel Dvořák. Kostolec Ducové prežil dokonca dve prelomové zmeny. Pád Veľkej Moravy a porážku starých Maďarov pri rieke Lech. Možno už aj on bol zbytočný. Hrad Beckov, ktorý leží neveľký kus protitoku Váhu v úzkom hrdle medzi horami, sa priam ponúka ako náhrada Ducového. Veľkou zaujímavosťou je, že táto rotunda má rovnaký rozmer ako rotunda, o ktorej si budeme hovoriť na budúcom stretnutí v Nitrianskej Blatnici. Presne identický rozmer. Toto som zaradil z jedného dôvodu. Ide o rukoveď meča z Blatnice v Turci. Rozprávame si o veľmožoch, o veľmožovi z Ducového, o tom, ktorý prijal christianizáciu, bol jedným z tých, ktorý ju ďalej šíril. Už ako ju vnútorne prijal, to sa asi nedozvieme. Tento meč, veľmi vzácny, bol nájdený na území našej diecézy. Paradoxne nie na v južnej časti, prirodzene prvo boli osidlované južné časti Slovenska a potom až severnejšie, ale skoro na najsevernejšom okraji, v Blatnici, ako som spomínal, v Turci. Je to majstrovská práca, pochádzajúca z územia dnešného Nemecka, okolí rieky Rín boli takéto dielne, ktoré vyrábali podobné meče a iné umelecké aj predmety, aj vojenské. A v súčasnosti je uložený tento meč v múzeu, Národnom múzeu v Budapešti, pretože bol nájdený ešte pred rokom 1918. V miestnej časti Sebeslavce, myslím, sa to volá. Táto replika je v Nitre na pešej zóne pri Ponitrianskom múzeu. Je vysoká asi 1,5 metra približne. Tu posledný detailný pohľad na rukoveď tohto meča. Tá čepel už je vlastne skoro dovaná, ale tá rukoveď sa najčastejšie zobrazuje. Vidíme tam, ak sa dobre zadívame, detail tváre. Skutočne ide o precíznu prácu, aj umeleckú, ktorá zobrazuje majstrovstvo a ktorá zobrazuje aj ten kultúrny svet, ktorý prichádzal v spojitosti jednak umelecké, vojenské predmety a s tým spojené aj kresťanstvo, aj keď sa priamo v tej blatnici nenašli kresťanské predmety, ale aspoň v tom širšom horizonte si môžeme predstaviť, ako z prostredia Nemecka, dnešného južného Nemecka, stredného Nemecka sa šírila kultúra a kresťanstvo. Samotné Ducove, ešte keď sa k nemu vrátim na záver, patrí medzi minimum hradisk na Slovensku, kde je vykonaná aspoň čiastočná rekonštrukcia pôvodného palisádového opevnenia. No však v súčasnosti je dosť v žalostnom stave. Na niektorých miestach sa rozpadáva aj informačné tabule, ktoré sú tam, tak už podliehajú zubu času. A ťažko sa tam už konkrétne z Ducového dostať, lebo aj značenie je už odstránené a znehodnotené. A posledná poznámka. Názov obce Ducové je odvodené od latinského slova dux, teda vojvoda. Prešlo to aj do slovanského jazyka, do starej slovenčiny. Je to doklad o tom, že aj v slovanskom jazyku na strednom Dunaji sa toto slovo stalo obvyklé. Duka, dux, vojvoda. Čiže sídli na tom hradisku vojvoda a celá hradisko, aj dvorec, lokalita dostala pomenovanie podľa toho Ducové. A na záver by sme si pozreli spomínanú mapku od Piešťan. Je to skutočne blízko cestou, starou cestou po Zavách na Beckov a Trenčín. Sa tam rýchlo dostaneme. A na minulom stretnutí som pri tej významnej lokalite nespomínal takto na mape Kostolany pod Tríbečom, ani teraz ich nespomeniem, keďže je to odrezané. Takže ďakujem pekne za pozornosť.